Хлопарок опс радио тависуплеба. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლიამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანის ახალმა პრეზიდენტმა ერთგულების ფიცი დადო. შეერთებულმა შტატებმა მუსლიმურ ქვეყნებში დროებით დახურა 20 დიპლომატიური მისია. ავღანეთსა და პაკისტანში წყალდიდობამ შეიწირა 70 ადამიანი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევს საქართველოს პრეზიდენტი სამხედრო დამნაშავედ მიაჩნია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანის ახალმა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მართკულების ფიცი დადო პარლამენტის წინაშე. თეირანში კვირას გამართულ ცერემონიაზე ახალმა პრეზიდენტმა დაიფიცა, რომ დაიცავს ირანის ოფიციალურ რელიგიას და ისლამურ რესპუბლიკას, ისევე როგორც ირანის კონსტიტუციას. ინაუგურაციის ცერემონიას ირანელ პარლამენტარებთან ერთად დაესწრნენ უცხო ქვეყნების დელეგაციები. უცხოელ სტუმრებს შორის იყვნენ ავღანეთის, ყაზახეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის პრეზიდენტები, ევროკავშირის ყოფილი საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ხავიერ სოლანა. როჰანი, რომელმაც ივნისში გამართულ არჩევნებში გაიმარჯვა, პრეზიდენტად შაბათს დაამტკიცა ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ. პრეზიდენტის პოსტზე ჰასან როჰანი მაჰმუდ აჰმადინეჟადის შეცვალა. ინაუგურაციის ცერემონიაზე დასახელდნენ ახალი მთავრობის წევრებად წარდგენილი კანდიდატები. საგარეო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილია გაეროში ირანის ყოფილი ელჩი მოჰამად ჯავად ზარიფი. შეერთებულმა შტატებმა კვირას დახურა 20 დიპლომატიური მისია მუსლიმურ ქვეყნებში ექსტრემისტების თავდასხმების საფრთხესთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების საელჩოები და საკონსულოები დაიხურა მაგალითად ბაღდადში, კაიროში, ქაბულში. ცნობების სანახვად განსაკუთრებით მკაცრ ზომებს მიმართავენ იემენში, სადაც შეერთებული შტატების გარდა საელჩოები დახურეს ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და კანადამ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით საელჩოები შესაძლოა სხვა დღეებშიც დაიხუროს. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ ვაშინგტონში გაიმართა მაღალი რანგის ამერიკელი ოფიციალური პირების შეხვედრა ტერორისტული თავდასხმის გლობალურ საფრთხესთან დაკავშირებით. საფრთხის გამო შეერთებულმა შტატებმა დიპლომატიური მისიების დროებით დახურვის გარდა გამოაცხადა მსოფლიო მასშტაბით მოგზაურობასთან დაკავშირებული საფრთხის შესახებ. ავღანეთსა და პაკისტანში 70-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ძლიერი წვიმებით გამოწვეული წყალდიდობების შედეგად. სტიქიამ სახკარის გარეშე დატოვა 1000-ობით ადამიანი. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 1000-ობით სახლი დაინგრა აღმოსავლეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ ავღანეთში მდებარე 9 პროვინციაში, ასევე ქაბულის ზოგ რაიონში. ხოლო მეზობელი პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით წყალმოვარდნის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 20 ადამიანი. ამიანი ძიმედ დაზრალდა პაკისტანის უდიდესი ქალაქი კარაჩი, სადაც სულ ცოტა 16 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთში ძლიერმა აფეთქებამ 16 ადამიანი დაჭრა. აფეთქება მოხდა აღმოსავლეთში მდებარე ჯალალაბადში, ქალაქში, სადაც წინა დღეს აფეთქება მოეწყო ინდოეთის საკონსულოსთან. უშიშროების სამსახურის ადგილობრივი ოფიციალური წარმომადგენლის ცნობით, კვირას აფეთქება მოხდა ჯალალაბადის ცენტრში, გზაზე, როცა ეგ პროკურორის ბადულ ყაიუმის ავტომანქანამ ჩაერია. ჩაიარა. ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახურის ცნობით დაჭრილებს შორის არიან პროკურორი, მისი სამი მცველი და 12 სამოქალაქო პირი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევს საქართველოს პრეზიდენტი სამხედრო დამნაშავედ მიაჩნია, მაგრამ ფიქრობს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის ამოცანა მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარ ლიდერზე. მედვედევმა ეს და სხვა მოსაზრებები გამოთქვა რუსეთის ინგლისურენოვან სახელმწიფო ტელევიზია RT-სთან, ანუ Russia Today-სთან ინტერვიუში, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით ჩაწერეს. ამავე ინტერვიუში მედვედევმა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის პრეზიდენტი იყო, მოითხო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინევანიშვილის განცხადება, რომ კონფლიქტის გაღვივებაზე პასუხისმგებლობა სააკაშვილს ეკისრება. მედვედევი შეეხო აგვისტოს ომის დროს მედიის როლსაც და საინფორმაციო საშუალებების ნაწილი პროპაგანდაში დაადანაშაულა ომში აგრესორად რუსეთის წარმოსახვის გამო.
В деятельности целого ряда мировых очень известных
სოფლიოში ძალიან ცნობილი პატივცემული ავტორიტეტიანი საინფორმაციო საშუალებების დიდი ნაწილის მუშაობაში პროპაგანდა იყო 80% და მხოლოდ 10% სიმართლე იმაში, თუ როგორ იქცეოდა ცალკეული საინფორმაციო საშუალება იმ პერიოდში, იყო ცინიზმის კოლოსალური ელემენტი, როცა შავს ეძახდნენ თეთრს, რუსეთს მართლაც აცხადებდნენ აგრესორად, განაცხადა დმიტრი მედვედევმა რუსეთის телекомпания Russia Today-სთან ინტერვიუში. ამ ინტერვიუს უკვე მოხვა გამოხმაურება საქართველოში, მაგალითად, რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, აგვისტოს ომზე საქართველოს ხედვა, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია, ისევ როგორც მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობისა.
ალბათ დიდი დრო დაჭირდება იმას, რათა ჩვენ რაღაცაზე შევთანხმდეთ რუსეთთან. მიუხედავად იმისა, რომ შედეგები ძალიან მძიმე და ტრაგიკულია, ჩვენ მაინც წინ უნდა გავიხედოთ, ჩვენ მაინც უნდა შევეცადოთ რუსეთთან დიალოგი გავაგრძელოთ, რომელიც გასული წლის დეკემბერში დავიწყეთ და ნელ-ნელა ეტაპობრივად თუნდაც მცირე ნაბიჯებით წინ წავიწიოთ.
ეს შეფასება გამოთქვა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში განმიკურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. ამ მოვლენებს შორის იყო თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას მიმართ სასამართლოში მიღებული გადაწყვეტილება ბრალდების რამდენიმე ეპიზოდში.
სასამართლომ მივიდა დასკვნამდე, რომ ბრალდებულები ბაჩან ახალაია, გიორგი კალანდაძე, მერაბ კიკაბიძე, გაგამ კურნალიძე, მანუჩარ დარასელია და გიორგი პინწურაშვილი გამართლა წარდგენილ ყველა ბრალდებაში.
შემდეგ ყოველგვარ სამხედრო პროგრამაში საუბარი შეეხება თვალთვალის საიდუმლო პროგრამას, რომელიც შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილმა კონტრაქტორმა ედვარდ სნოუდენმა გაასაჯაროვა. შემთხვევით პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. განმიკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი საინფორმაციო სააგენტო გურია ნიუსის დამფუძნებელი ია მამალაძე.
არ მახსოვს უსიზმრო ღამე, რადგან თუ რამე მოსაფიქრებელი მაქვს, აუცილებლად ზმარია საჭირო. დღიურები გამიგია, მაგრამ ღამის დღიურები, როგორ დავარქვა, ღამურები?
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში ამჯერად წარმოგიდგენთ მწერალ ანა კორძაია სამადაშვილის ახალ წიგნს „ვინ მოკლა ჩაიკა“.
რომანი არის ცირე მასშტაბიანი, ანუ რა 150 გვერდია თუ 150 და არის არაადეკვატურად ბევრი პერსონაჟი. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან რთული ამოცანა მწერლისთვის, რომ ამ პერსონაჟებით, ამ მრავალი და უხვი პერსონაჟებით მკითხველი არ დაღალოს.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიუნდელი უძღვება. შასე თავდაპირველად საქართველოში განმიკურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა ის ამჯერად ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირა დატვირთული იყო მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებით, თუმცა ყველა მათგანი გადაფარა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილმა განაჩენმა, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაია სხვა პირებთან ერთად უდანაშაულოდ იქნა ცნობილი რამდენიმე ეპიზოდში.
საქმის არსებითი განხილვისას მხარეთა მონაწილეობით გამკვლევ მტკიცებულებათა შეფასების შედეგად სასამართლომ მივიდა დასკვნამდე, რომ ბრალდებულები ბაჩან ახალაია, გიორგი კალანდაძე, მერაბ კიკაბიძე, გაგამ კურნალიძე, მანუჩარ დარასელია და გიორგი პინწურაშვილი გამართლა წარდგენ ყველა ბრალდებაში.
ჯამში მოსამართლე გიორგი დარახველიძემ ასევე უდანაშაულოდ ცნო გაერთიანებული შტაბების ყოფილი უფროსი გიგი კალანდაძე და სხვა შვიდი ოფიცერი. ლაპარაკია სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური შეურაცხყოფისა და მათთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ეპიზოდებზე. ბაჩუახალაიას ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი ასევე გამართლდება კიდევ ორ სისხლის სამართლის საქმეში, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ბრალი ედება შვიდი სპეცრაზმელის განსხვავებული პოლიტიკური ნიშნით დევნა წამებასა და ეგრეთ წოდებულ ციხის ბუნტის დროს უფლებამოსილების გადამეტებაში. დაცვისაგან განსხვავებით, მოსამართლის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დარჩა ბრალდების მხარე. განაჩენის მოსმენის შემდეგ პროკურორმა ირაკლი ნადარეიშვილმა განაცხადა, რომ მოსამართლემ არაობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო.
მოსამართლემ აღნიშნული გადაწყვეტილებით ფაქტიურად უგულვებელყო ის 26 დაზარალებულის პირდაპირ ჩვენებები, უგულვებელყო საქმეში შეკრებილი ნიშნულებები, დათვალების ოქმები, სხვადასხვა სახის ნიშნულებები, 94 მოწმისი ჩვენება, ფაქტიურად არგანიზირა საერთო და გამოიტანა ეს გადაწყვეტილება, რის მომსწრენს გახდით. ასევე არასწორი იყო 125 მუხზე, კერძო ცემის მუხზე კვალიფიკაციის გადაყვანა, რასაც შესაბამისად გავასაჩივრებთ აუცილებლად.
გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაწყვეტილებამ შეეწყალებინა სამეგრელო ზემოსვანეთის ყოფილი გუბერნატორი თენგიზ გუნავა, რომელსაც ორიოდე კვირის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა სახელმწიფო ქონების მითვისების გამო. ყოფილ პატიმარს აპყრობილესთან თანაპარტიელები დახვდნენ.
ეს იყო პოლიტიკური დევნა, უკანონოდ იყო დაპატიმრებული, პრეზიდენტმა მიიღო კანონიერი და ზნეობრივი გადაწყვეტილება, რომელსაც ხელი მოაწერა მისგან თავისუფლებას. მე დარწმუნებული ვარ, ის დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთვება ისევე სახელმწიფო შენებლობაში, როგორც იყო ახლის განმავლობაში.
პრეზიდენტის განკარგულებით თენგიზ გუნავას ნასამართლეობაც მოეხსნა. გათავისუფლებიდან რამდენიმე დღეში კი ის ძველ თანამდებობაზე პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულად დაინიშნა. თენგიზ გუნავას საქმის დეტალები მოხვდა სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშშიც, რომელიც გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა მოისმინა. უშანანუაშვილი დეპუტატების წინაშე 7 გვერდიანი ტექსტით წარსგა და ისაუბრა დარღვევებზე წინა საარჩევნო პერიოდში, ციხეებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებსა და ყოფილი სახელმწიფო მოხელეების დაკავების დროს გამოვლენილ დარღვევებზე.
საუბარი ასობით თათასობით ფაქტზე და მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ იკვეთება სისტემური დანაშაულის ნიშნები. ძალიან ბევრ ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. ვაგრძელებთ მუშაობას. არის ფაქტები, რომლებიც არ დასტურდება, არის ფაქტები, რომელსაც მოქალაქეები თვითონ ამობენ უარს შემდგომ ახალ განმარტების მოცემისაგან, თუმცა არის ფაქტები, სადაც იგივე ზეწოლის ფაქტები დასტურდება.
სახალხო დამცველმა თავის ანგარიში ვრცელი ადგილი დაუთმო სასჯელ აღსრულების სისტემაში შექმნილი ვითარების ანალიზს. თუმცა იმის გამო, რომ საანგარიშო პერიოდს არ დაემთხვა, მაშინ ვერ მოხვდა პატიმარ ლევან კორტავას მკვლელობის საქმე, რომელიც გასულ კვირაში პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა.
ლევან კორტავასა და უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორ ილია შანშაშვილს შორის ფსიქოტროპული პრეპარატების გაცემასთან დაკავშირებით მოხდა შელაპარაკება. ილია შანშაშვილმა ლევან კორტავასთან კონფლიქტური სიტუაციის გარკვევა დაავალა მსჯავრდებულ შოთა სინაურიძეს, მეტსახელად ბულდოგას, ხელებითა და ფეხებით, ასევე ელექტროჩაიდანისა და ვენტილატორის მყარი დეტალის გამოყენებით დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში ჯგუფურად გონების დაკარგვამდე განსაკუთრებული სისასტიკით ცემეს ლევან კორტავა.
თავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მსჯავრდებულ ლევან კორტავას 5 პატიმარი სცემდა. ყველა მათგანზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. პასუხისგებაში ასევე მიეცა გეგუთის მე-14 დაწესებულების 4 თანამშრომელი. გასულ კვირაშივე საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილი იყო ქსნისა და რუსთავის საპყრობილეებისაკენ, სადაც რამდენიმე ათეული პატიმარი საქმეების გადახედვის მოთხოვნით ჩიმშილობდა. აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, გიორგი ხურციძემ, რუსთავის მე-17 საპყრობილეში სხეულის ნაწილი პროტესტის ნიშნად სკამზე მიიჭედა. მოგვიანებით პატიმრებს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე ეკა ბესელია შეხვდა.
უთხარი პირდაპირ, რაც შეგვიძლია, რომ ჩვენ გავაკეთოთ, ეს არის ვადაზე ადრე გათავისუფლებასთან დაკავშირებით კომისიაზე გადავხედოთ ყველა იმ საქმეს, რომელსაც თვლიან, რომ არ იყო სამართლიანი გადაწყვეტილება მიღებული და მინდა სასამართლოს კონკრეტულად მოსამართლეებს მინდა მიმართო და მინდა ის გავახმოვანო, რაც პატიმრებმა მთხოვეს, რომ ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევას, როდესაც საქმე ეხება სასჯელთა შეკრების წესის გაუქმების შემდეგ განაჩენის გადახედვას, ანუ სასჯელის შეცვლას, მათ უნდა გადახედონ არა მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკის პრინციპით, არამედ ჰუმანურობის, სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე.
გასულ კვირაში საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვა ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა. 2 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე მან განაცხადა, რომ ოპოზიციაში გადადის და მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრას აპირებს. დავითაშვილმა მისივე თქმით ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლების უნიათობის გამო მიიღო.
ახალაეს გამართლების გამოცხადება სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიის გამარჯვებად კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის. სასამართლო დამოუკიდებელია კანონისგან და თავისუფალია სინდისისგან. ის დამოკიდებულია იმ დანაშაულებრივ რეჟიმზე, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენდა და დღესაც წარმოადგენს. როცა ჩვენი საზოგადოების რიგითი და ყველაზე დაუცველი წარმომადგენლების ინტერესებს დაუპირისპირდა დამსაქმებლების, სასაკლაოს მეპატრონეთა, სადაზღვო კომპანიების, მევახშეებისა თუ ბანკების ინტერესები, ჩვენ ყოველთვის ამ უკანასკნელთა სასარგებლოდ გავაკეთეთ არჩევანი.
გასული კვირის მიწურულს გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტის ვრცელი მიმართვა, რომლის ადრესატები ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერები არიან. სააკაშვილი თავის მომხრეებს საპრეზიდენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. ფრაგმენტი მიმართვიდან. ის რაც ახლა საქართველოში ხდება, ეს არის ძველი კორუმპირებული ელიტის მიერ ვარდების რევოლუციის წინააღმდეგ აღვირახსნილი რევანშის მცდელობა. და ეს როგორც ყველა რევანშიზმი და ყველა წარსულზე ორიენტირებული მცდელობა ისტორიულად განწირულია მარცხისთვის. ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილი პარტიის სტრუქტურის გარდაქმნისა და რეორგანიზაციის აუცილებლობის შესახებაც საუბრობს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელმა მაღალი რანგის პირებმა გასულ კვირაში კონგრესის წევრებს აცნობეს, რომ მთავრობის შიდა თვალთვალის პროგრამა კონკრეტულ მიზნებს ემსახურება და არ ლახავს პირადი ცხოვრების უფლებას, რომელიც კონსტიტუციითაა გარანტირებული. შეერთებული შტატების თვალთვალის საიდუმლო პროგრამა ყურადღების ცენტრში მოექცა მას შემდეგ, რაც მისი არსებობის შესახებ მედიას მიაწოდა ინფორმაცია უშიშროების სამსახურის ყოფილმა კონტრაქტორმა ედვარდ სნოუდენმა. დღეს თვალთვალის ამ პროგრამას ეხება ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომლის ავტორიცაა კობალი გლიკაცე.
იმისათვის, რომ უსაფრთხოების სამსახურებმა კონკრეტულ სატელეფონო მოსმენებს ადევნონ თვალყური, შესაბამისი სამსახურები შესაბამის მონაცემებს სატელეფონო კომპანიებისგან ღებულობენ. შეერთებული შტატების თვალთვალის პროგრამა ამ მხრივ სრულიად ლეგიტიმურია და არ არღვევს კონსტიტუციას, რომ განუცხადა სენატის მართლმსაჯულების კომიტეტის წევრებს შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორის ადმინისტრაციის გენერალურმა კონსულმა რობერტ ლიტმა.
Under the controlling case law that
მარეგულირებელი პრეცედენტული სამართლის თანახმად ასეთი სახის განზოგადებული სატელეფონო მონაცემების მიღება სატელეფონო კომპანიებისგან არავის კონსტიტუციური უფლების დარღვევას არ წარმოადგენს.
თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ თვალთვალის პროგრამა საჭიროებს მოდიფიკაციას, სადაც სრულად პასუხობდეს საზოგადოების ინტერესებს. მით უფრო, რომ როგორც საიდუმლოების კრიფის მოხსნის შემდეგ პროგრამის ზოგიერთმა ნაწილმა აჩვენა, მთავრობა იყენებს სატელეფონო საუბრების ეგრეთ წოდებული ჰოპ ანალიზის მეთოდს, როდესაც ტერორისტში ეჭვმიტანილი ერთი პირის შესაპყრობად მილიონობით ამერიკელი სატელეფონო ზარი შეიძლება შემოწმდეს. აი რა განაცხადა სენატში გამოსვლის დროს ჯეიმს კოულმა, შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ.
ფიქრობ, ჩვენ ამ შემთხვევაში მოუძებნეთ ბალანსი პირად ცხოვრებასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას შორის. მაგრამ ყოველთვის არის შესაძლებლობა დისკუსიისთვის და ადამიანების აზრის გათვალისწინებისთვის. დრო ზოგჯერ მოითხოვს ცვლილებას და კარგია დაბრუნდეთ უკან, გადავხედოთ ამ საკითხებს და სწორი ბალანსი მოვახდინოთ.
შეერთებული შტატების ორივე წამყვანი პოლიტიკური ძალა, რესპუბლიკელების და დემოკრატების, აკრიტიკებენ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას საიდუმლო ყოვლის მომცველი შიდა თვალთვალის პროგრამის ამოქმედებისათვის, რაც მილიონობით ამერიკელი მოქალაქის ელექტრონული მიმოწერისა თუ სატელეფონო ჩანაწერების შეგროვებას ითვალისწინებს. თუმცა საზოგადოებრივი ზეწოლის შემდეგ, რაც თვალთვალის პროგრამის უფრო გამჭვირვალეობას მოითხოვდა, თეთრმა სახმა ოთხშაბათს გაამჟღავნა დეტალები ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს იმ პროგრამისა, რაც შიდა სატელეფონო ჩანაწერების შეგროვება შეეხება. დოკუმენტის თანახმად, ჩანაწერი ხელმისაწვდომი შეიძლება გახდეს მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობს გონივრული იაჭვი, რომ სატელეფონო ზარი ტერორისტს უკავშირდება. თუმცა ზოგიერთი სენატორი, მათ შორის მინესოტელი დემოკრატი ალ ფრენკენი, ეჭვის თვალით უყურებს თვალთვალის პროგრამების ღრმა კონფიდენციალობის საჭიროებას.
I think that these programs protect our country and have saved.
Ფიქრობ, მსგავსი პროგრამები იცავენ ჩვენს ქვეყანას და იცავენ სიცოცხლეს, მაგრამ დისკუსიის ცენტრში ვფიქრობ, რომ დგას მნიშვნელოვანი პრობლემა და ეს ამ თვალთვალის პროგრამების გარშემო გამჭვირვალობის ნაკლებობა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ თანაბარი ყურადღება უნდა დაუთმოს როგორც ტერორისტებისგან ამერიკის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ისე ამერიკელთა პირადი ცხოვრების დაცვას. მაგრამ როდესაც ამ პროგრამების გარშემო თითქმის ყველაფერი საიდუმლოებითაა მოცული და როდესაც მასში ჩართული კომპანიები გაუხმაურებლობის ბრძანებით არიან შეზღუდულნი, ამერიკის საზოგადოება ვერანაირად ვერ იგებს სწორად არის თუ არა ეს ბალანსი დაცული. ეს კი ჩემი აზრით ცუდია როგორც დემოკრატიისთვის, ისე პირადი ცხოვრების უფლების დაცვისთვის.
I think that's bad for privacy and bad for democracy.
თუმცა სენატის სხვა წარმომადგენლები, მაგალითად კალიფორნიელი დემოკრატი ქარი დაიან ფაინსტაინი, კმაყოფილებას გამოთქვამენ შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის თვალთვალის პროგრამის მასშტაბით და მისი კონსტიტუციასთან შესაბამისობით. ზემოხსენებული დისკუსია შეერთებული შტატების სენატში გასულ კვირაში მას შემდეგ გაიმართა, რაც მანამდე წარმომადგენელთა პალატამ კენჭი უღარა სატელეფონო მოსმენების პროგრამას. კანონმდებელთა ნაწილის მთელობა, რომ შემცირებინათ ასეთი მოსმენების მასშტაბები, ხმათა ძალიან მცირე უპირატესობით არ გავიდა. თუმცა კენჭისხმა მისიც აჩვენა, რომ თვალთვალის პროგრამის მიმართ დიდი წინააღმდეგობა არსებობს. შეერთებულ შტატებში საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვაც უჩვენებს, რომ ამერიკელთა უმრავლესობა 56% მიიჩნევს, რომ ფედერალური სასამართლო ვერ ახერხებს შესატყვისის შეზღუდვა დაუწესოს მთავრობას, რომელიც ანტიტერორისტული ძალისხმევის ფარგლებში სატელეფონო და საინტერნეტო მონაცემების მოპოვებას შეუზღუდავად ახერხებს. სამაგიეროდ 70%-ზე მეტია იმ რესპონდენტთა რიცხვი, ვინც დარწმუნებულია, რომ მთავრობა არ მხოლოდ გამოძიების მიზნებისათვის იყენებს აღნიშნულ მონაცემებს.
თქვენ მოისმინეთ კობალი კლიკაძის ხალხური პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ახლა გთავაზობთ ხოლკურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მსმენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ასეთი წერილი მივიღეთ ამ დღეებში. მე სოფელში ვცხოვრობ და ჩემი ინტერნეტი შეფერხებით მუშაობს ცუდი რადიოკავშირის გამო. მაგრამ ადრე რადიო თავისუფლების გადაცემებს უპრობლემოდ ვუსმენდი, ხოლო ახლა საიტზე ჩამთვლს, რომ ვაჯერ აღარ ირთვება. იქნებ გამარკვიოთ, რაშია საქმე და რატომ გაუარესდა კავშირი. ძვირფასო რადიო მსმენელებო და საიტის მომხმარებლებო, ბოდიშ გიხდით შეფერხებებისთვის. უკანასკნელ დღეებში რამდენჯერმე მოგმართეს მსგავსი ჩივილით. ამჟამად ხარვეზი გასწორებულია, მაგრამ გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ და დროულად შეგვატყობინოთ, თუ მსგავს პრობლემას შენიშნავთ. გასულ კვირაში ყოფილი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია თბილისის საქალაქო სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო თელრიგ ბრალდებებთან დაკავშირებით. ამავე ბრალდებებთან კავშირში ბრალი ჰქონდა წაყენებული კიდევ 7 პირს და მათ შორის იყო გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიგი კალანდაძე, რომელიც სხვებთან ერთად ასევე უდანაშაულოდ ცნო სასამართლომ. თუმცა ახალაია პატიმრობაში რჩება, ვინაიდან მას სხვა ბრალდებები აქვს წაყენებული. ჯიმი ჩეხეთის რესპუბლიკიდან ასე აფასებს ამ სასამართლო პროცესს. საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული შტაბის მოქმედი უფროსის მოულოდნელად ღამით ჩეკისტური მეთოდებით აყვანა არის ჯარის დესტაბილიზაციის საუკეთესო მეთოდი, სისხლის სამართლის დანაშაული. კალანდაძეს, რომ სულ ქართველი ჯარისკაცები ეჭამა პირდაპირ ეთერში, მისი ესე ხელის წაკვრით დაპატიმრება არის დანაშაული, რუსების დიდი სიხარული. დასავლეთს იმ დღეებში ძილი დაუკარგეს, ხოლო ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ დაგვანახა, რომ წერაკითხვის გარდა ვერც ნერვების მოთოკვა იცის. გაუმარჯოს საქართველოს დამოუკიდებელ სასამართლო სისტემას, რუსეთი ომს მარტო ამის გამო გამოგვიცხადებს. მეორე მხრივ ამ მოვლენამ ამჟამინდელ ხელისუფლებას დასავლეთში ბევრი მომხრეც შემატა. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ რუსეთის პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში დადებით კონტექსტში მოიხსენია იოსებ სტალინი. ამ მოვლენას და რუსეთისადმი ილია მეორის დამოკიდებულებას მიეძღვნა კობა ლიკლიკაძის ბლოგი სტალინი და პატრიარქი, რომელშიც ავტორი განცვიფრებას გამოხატავს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საჭეთმყრობელის პოზიციის გამო. გერმანე ასე ეხმიანება ამ ტექსტს, ციტატა: „რაა ჩემი იდეა? მიეცეს უფლება ეკლესიის მესოურებს ოფიციალურად არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ანუ ნუ გავყოფთ ეკლესიას და სახელმწიფოს. გადავაბაროთ რეალური აღმასრულებელ საკანონმდებლო ხელისუფლება იმათ, რომლებიც პოლიტიკას 100%-ით განსაზღვრავენ და 0% პასუხისმგებლობა აქვთ. მივცეთ რეალური ძალის მქონე ეკლესიას ლეგიტიმირებული ძალა. ვნახოთ იქნებ მართლა ავშენდეთ. მე იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკური ძალის მინიჭებით ეკლესიას დაეკარგება ის იმიჯი, რომ ყველაფრის მწოდნია, ყველაფრის მქნელია, ყველაფრის გადამწყვეტია, თურმე ჩვენ ქართველები ჭეშმარიტი უფლის გზას რომ ვადგეთ, კარგად ვიქნებოდით. საინტერესოა, მეტი დამონება რაღა უნდა იყოს 93%-ით სტალინიც არ იგებდა არჩევნებს. ციტატის დასასრული. ახლახან თბილისში ხელმეორედ დაიდგა ამერიკელი დრამატურგის ივ ენსლერის ვაგინა მონოლოგები, დოკუმენტური თეატრის ჟანრში დაწერილი პიესა, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ტრადიციულად კლუბებში, კაფეებში, სარდაფებში და პატარა დარბაზებში იდგმება. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის ეს პროექტი საქველმოქმედოა. ბილეთების გაყიდვით შემოსული თანხა ძალადობის მსხვერპლ ქალთა თავშესაფრის მშენებლობას მოხმარდება. ამ თემაზე გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ასე გამოიხმაურა იოსებ ლაშხი: „რამდენადაც ჩემთვის გახდა ნათელი ბატონი გვახარიას მოსაზრებიდან სპექტაკლის ვაგინა მონოლოგის შესახებ, თვით სპექტაკლის ნახვა ან მოსმენა ჩანს შესაძლებელი არაა, ამიტომ ისევ ბატონ გვახარიას მოსაზრებას და გემოვნებას უნდა ვენდოთ. ეს სიუჟეტი რუბრიკა „კულტურას კი არა, უფრო მეტად რუბრიკა საზოგადოებაში უნდა იყოს“. და აი რატომ. პირველი: ბატონ გვახარიას მიხედვით სპექტაკლს არაპროფესიონალი ქალები თამაშობენ. მეორე: სპექტაკლი ისევ ბატონ გვახარიას მიხედვით ბევრად უფრო მეტად საზოგადოებას ეხება, ვიდრე კულტურას. წარმატებებს გისურვებთ.“ ციტატის დასასრული. პირველ რიგში დიდი მადლობა წარმატების სურვილისთვის, რაც შეეხება თქვენს სიტყვებს. სპექტაკლის ნახვა ან მოსმენა, როგორც ჩანს, შესაძლებელი არაა და ისევ გვახარიას უნდა ვენდოთო. ამ თემაზე თქვენგან ოდესღაც უკვე მივიღეთ შენიშვნები და იმავეს გიპასუხებთ, რასაც მაშინ გწერდით. ჩვენი საქმეა ისა თუ ის მოვლენა გავაშუქოთ და არა მათი რეტრანსლაცია მოახდინოთ. ამიტომ სრული სახით თუ გნებავთ ამა თუ იმ კულტურული მოვლენის ნახვა თუ მოსმენა, სხვა საიტებზე უნდა მოძებნოთ. უცნაურია თქვენი არგუმენტიც, რომ ეს სპექტაკლი კულტურის სფეროს არ განეკუთვნება, ვინაიდან მას არაპროფესიონალი მსახიობები ასრულებენ. თეატრალური ხელოვნება ყოველთვის განეკუთვნება კულტურას და ამისთვის მსახიობის დიპლომი არ არის საჭირო. და ის ფაქტი, რომ სიუჟეტის ავტორი ამ დადგმას სოციალურ კონტექსტში განიხილავს, სულაც არნიშნავს, რომ მის ყურადღების ცენტრში არ იდგეს კულტურა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge, რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
მას ასე დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით „თავისუფლების დღიურები“. განვლილ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი, საინფორმაციო სააგენტო გურია ნიუსის დამფუძნებელი ია მამალაცე. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
28 ივლისი კვირა. თავისუფლების დღიურები ჩემამდეც მოვიდა. მარინოს დღიურის დაწერაზე კი არა, ბრძოლაში წაყოლაზე წარმეთყვი უარს. ამდენი წელია მართლაც ბრძოლაში არ ვარ. ძნელია 22 წლის განმავლობაში აკეთებდე საქმეს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ვერაფერი შვილი ბიზნესია, თანაც ასე უმადური. საინტერესოა, რომ სქემა უცვლელია. ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში მოსვლაზე ოცნებობენ და გარდა იმისა, რომ მოკავშირედ გთვლიან ინფორმაციის ძირითადი წყაროებიც არიან და მედიის თავისუფლებაზეც ბევრს გაყვერიან, ოცნების ასრულებისთანავე წინამორბედებს ემსგავსებიან, ტრული განწყობით მედიაზე სალაშქროდ იწევენ. ამ ლაშქროვებს კი მიაქვთ ჩემი ქვეყნისთვის ძვირფასესი წლები შესაბამისად ჩემიც. მოკლედ ღიურები უნდა წერო და ჩემს ყოველდღიურ ჩეკლისტს ესეც ემატება. მკვდარი სეზონია კვირა დღე. გარეთ მნიშვნელოვანი არაფერი ხდება, შიგნით კი არაფერი იცვლება. ვები ჩაულებრივ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს, გაზეთი 14 საათზე სტამბაში უნდა იყოს. გუშინ დასრულდა ნომერი, მაგრამ დღეს ლანჩხუთში პრემიერზე ელოდებიან და ჩვენც ინფორმაციისთვის პირველ გვერდზე სათადარიგო ადგილს ვტოვებთ. მოვასწრებთ გაზეთს, ნერვიულობ. აკამ ეროვნული გამოცდები ჩააბარა და მათემატიკის ნიშანი არ ვიცი. თავზე ვერევი, რომ რამდენჯერმე არ შევიდე საგამოცდო ცენტრის ვებგვერდზე და არ ვნახო. ჯერჯერობით მაღალი ქულები აქვს, მაგრამ მე პროფესიული მონერვიულე ვარ და სხვანაირად არ შემიძლია. აკა გამოცდების დასრულებისთანავე ბიჭებთან ერთად ქობულეთში წავიდა და ნერვიულობ. რამდენჯერმე ურეკავ მაგდას, ურეკავ მამუკას, ამ წუთებში ყაზბეგიდან გურიაში მიდის. გადატვირთული ტრასების მეშინია და ნერვიულობ. ლოკავ კი გურიაშია ბებოსთან მენატრება, საღამო სკაიპით ვნახავ. ნესტზე საშინელი ალერგია აქვს და ნერვიულობ. ინფორმაცია ლანჩხუთიდან დროულად მოდის, გაზეთის სტამბაში იგზავნება, ვებზე არაგვეშავს რეიტინგია. მამუკა უკვე მშვიდობით ჩავიდა გურიაში, მაგდაც უკვე ბაკურიანშია. აკა და ბიჭები კარგად არიან, არ ინერვიულო თიადეიდა. თეო მირეკავს, გარეთ ნისლია და ზაფხულისთვის უშუალოდ ცივა, როგორც თეო ამბობს, ნამდვილი სამოყრო ამინდია. ნენესთვის ბევრ ჩუპა ჩუპსებს ყიდულობთ და ავდივართ. ვიცი რომ ცუდად ვიქცევი, მაგრამ ხუთ წელიწადში ერთხელ ვარ ასეთ ხასიათზე. გარეთ ნისლია, მე-16 სართულზე თანაცნო ცუბიტის პლატოზე თავი ღრუბლებში ქონია და ცოტა სვამ. ყველას ერთმანეთი გვიყვარს, ყველას ერთმანეთის კარგად გვესმის და ბევრს ვლაპარაკობთ, ბევრს არხოთზე, სვანეთზე, ჯავახეთის ექსპედიციაზე, კარგ ადამიანებზე, ნინო ღოღობერიძეზე, რეზო თაბუკაშვილზე, ღვთისო ჯაბუშანურზე. დილის 4 საათზე უბრუნდებით სახლში და რადგან ძილში ბევრი რამ აქვს მოსაფიქრებელი, უციგნოდ ვიძინე. ღამე არ მახსოვს უსიზმრო ღამე, რადგან თუ რამე მოსაფიქრებელი მაქვს, აუცილებლად სიზმარია საჭირო. დღიურები გამიგია, მაგრამ ღამის დღიურები როგორ დავარქვა? ღამურები? ახლა 4-ში დედლაინი მაქვს და მოკლეს ხარტ, არსის კარგად გამომხატულ მესიჯს სიზმარში ვეძებ. მოქმედება ჩემ სოფელში, ნაბეღლავში ხდებათ, სადაც მამა ჩემი სიცოცხლეში ხუთი ზაფხული მაქვს უკატარებული. იქ არასოდეს მიცხოვრია. არადა არასდროს დამსიზმრებია სხვა მშობლიური სახლი. 29 ივლისი, ორშაბათი. დილის პროცედურა გავლილია, ჩამოვნიშნე დღეს რაც უნდა გავაკეთო. არ დაუმალავ და წინა დღეებში გასაკეთებელი თითქმის პირძვინდად გადავწერე. ელფოსტა გავასუფთავე, ხალხი დავი მეკობრე, ფების მასალები წავიკითხე, გიას გაუგზავნე. გიორგის მიაჩნია რომ გაგვიმართლა, ერთ საქმეს რომ ვაკეთებთ. მოტივაცია ასეთი აქვს: სხვა ცოლი რომ ყოლოდა, რომ წარმოვიდგენ სახლში მისულს, დაღლილს, უნდა მომეყოლა, რაც დღეს განმავლობაში მოხდა, თავზარი მეცემაო. 1992 წლიდან სამსახურში სახლში მეგობრებთან სულ ერთად ვარ და თუ არ ჩავთვლით მივლინებებს, სამშობიაროებში, საავადმყოფოებში ყოფნას, ხანმოკლე წასვლა წამოსვლას, მოსაყვალიც არაფერია და შესაბამისად არც თავზარი გვეცემა. მკვდარი სეზონის ჩვეულებრივი დღეა და თან გადავწყვიტე ერთი სიტყვაც არ დავწერო პოლიტიკურ მოვლენებზე. ჩვენები რეკავენ აბაშიდან, ქუთაისიდან, ლანჩხუთიდან, თბილისიდან, გოზურგეთიდან გზავნიან მასალებს. ფინანსურ განყოფილებას გადარიცხვებზე ვიზირება უნდა, მენეჯერს 1000 პრობლემა აქვს. გურიანიუსის ვებ დიზაინს ვაახლებ და ბოლო კირაა დაძაბული მუშაობთ. ჩვენი ვები უკვე ძალიან პოპულარულია და აუცილებელია სამოყვარულო სახე აღარ ქონდეს. როგორღაც უნდა გამოვნახოთ შესაბამისი ხარჯებისთვის საჭირო ფული. ბოლო ორი თვეა სრულად შევცვალეთ აღრიცხვის სისტემა, ბეჭდური ვერსიის ფასების, დისტრიბუციის ქსელთან, ბიუროებთან ურთიერთობის სქემა. ახლა ყველაფერი ჩვენი გუნდის კიდევ ერთ შეუცვლელ წევრზე ვარდოს მხრებზე გადადის. დაკასაათობით უზის ახალ ცხრილებს და ერთმანეთს ვარწმუნებთ, რომ ამდენი შრომა ფუჭად არ ჩაივლის და ყველაფერი კარგად იქნება. ჟურნალისტების ჰონორარებისთვის, გაზეთის, ბეჭდვის, ტრანსპორტერების, დისტრიბუციის, ვები შენახვის, მოდერნიზაციის, მილინებების, ხელფასების, ტექნიკის შეკეთების, ოფისების შენახვის, კომუნიკაციის, დენის, წყლის, გაზის ფულს ვიშოვით. ან ჩვენ ვიქნებით, ან ეს ხრელივე შევჭამენ. პარალელურად ოფისში ასოციაციის ფარგლებში ჰედლაინის რეორგანიზაციაზე ვმუშაობთ. ღამე ტელეკომპანია იმედის ეთერში უნდა ვიყო. მთავარი ფაქტორის თემა რეგიონული მედია. თემების თავმოყრას და მოკლედ ფორმულირებას ვცდილობ. რთული ფორმატია. 6 სტუმარმა უნდა ისაუბროს სათქმელიც, თქვას, რეკომენდაციებით გასცეს. ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. გადაცემიდან არც თქვა კმაყოფილი მივდივარ და მანქანაში გიორგის უფრო ლოგიკურად უხსნი, რის თქმა მინდოდა. ისევ უწიგნოთ წვევი. 30 ივლისი სამშაბათი. მუშაობთ რეორგანიზაციაზე, ჰედლაინზე, ფონდღია საზოგადოება საქართველოში წარსადგენ პროექტზე, რომელსაც ხსნის პროექტი დავარქვი. ხატიასაც კარგად ესმის საფრთხეები, რომლის წინაშე 22 წლიანი გამოცემა დგას. რაც არ უნდა გადაქეკო ცხრილების, ანგარიშების, ანალიზების ნაცარი, რეალობა ერთია. ყოველთვიურად საარსებო 17,000 ლარი უნდა ვიშოვო. ისევით რგუნები და ვიღლები, თუ არ დავისვენე, გული გამისკდება. მედაგია მუხაწყაროში მივდივართ, უბრალოდ წრეს ვარ ტყამ ძევიდან ლისის ტბას უფრო შორს თბილისის ზღვას უყურებთ. გადაწყვეტილებას ვიღებთ, რომ ერთი კვირით მაინც წავიდეთ ბოკის ციხეში. დღესით ნახევრად დამთავრებულ სახლს მივხვდეთ საღამოს. ჩვენი აივნის მოაჯირზე შემოვაწყოთ ფეხები და ჩვენს მეგობრებთან ერთად ლოდი დავლიოთ. შვიდდებით და უკან უბრუნდებით. ქეთი რეკავს და ამბობს, რომ მათემატიკის ნიშნები დაიდო. როგორც აკას დეიდა და როგორც მასწავლებელი მგონი ჩემზე მეტად ნერვიულობს. ყველაფერი კარგადაა, თუმცა შეიძლება და უკეთ ყოფილიყო. გულზე მოშუებულები ცოტას ვწუწუნებთ, რომ ჩვენ უფრო უკეთესები იყავით, რომ ჩვენ უფრო მეც მეცადინეობდით. ჩვენს მისაღებ გამოცდებს ვიხსენებთ, ყველას ურეკავთ. აკას ხმა მოუვაჟკაცდა და მომხიარულ და ხვალიდან ბუკის ციხეში წავალ ვენახს მიხედაო. სამი წლის წინ ბიჭებმა ეზოში ვენახი დარგეს. დაწელს პირველი მოსავალი იქნება. ძალიან მეხარია, რადგან როცა ვენახი გაქვს, ვერსალი გაიქცევი. და როცა ჩვენ აღარ ვიქნები, წელიწადში ერთხელ მაინც ჩემი სახლის გარე აუცილებლად გაიღება. ბიჭები ღვინის წასაღებად მაინც ჩავლენ. გაზეთზე მუშაობს საღამოს ქეთი და გიორგი, თეო და კატაჩი კომოდიან და გამოცდების დასრულებას ვიწრო წრეში აღნიშნავთ. დღეს წიგნით ვიძინებ. ხამე მამუკას, აკას, ლუკას ვაძინებ. სამივე ანატოლი ერთნაირად მრგვალი და ფლანელში შეფუთული. რატომღაც სიმღერის ნაცვლად ზღაპრის მოყოლას ვიწებ. 31 ივლისი 4 შაბათი, ჩემი დღიური ზარმაცი მოსწავლის სასკოლო დღიურზე მსგავსება. მათემატიკა იგივე, ბიოლოგია იგივე, ფიზკულტურა იგივე. დილას სტამბაში გაზეთი გავგზავნე და დაიწყო. ერთადერთი რაც დღიურში ჩასანიშნად ღირდა, ის იყო, რომ გაჭირვებული ადამიანის დახმარება შევძელით. ოზურგეთში 6-სულიანი ოჯახის მამას, რომელიც შრომით აჭმევს შვილებს, პურს ორივე ფეხზე განგრენა აქვს. დროული მკურნალობით შეიძლება ფეხების ამპუტაციას გადარჩეს. პუბლიკაციას ვებზე გამოხმაურება მოსდევს. ერთ-ერთი საზღვაო კომპანია ხმაურება. მერე ჯანდაცვის სამინისტრო. შუალედში ზალს ველაპარაკები. დედა ჩემი მენატრება და მისი ხმის გაგონება თუ მიშველის მრცხვენია. ყველაფერი ზალს და ნინოს გადავაბარე. სულ 2-3 დღით ვახერხებ ჩარბენას და მაშინაც ოზურგეთში ლანჩხუთში უნდა ჩავიდე. დაგროვილ საქმეებს მივხედო. ჩასვლი დავაღელო, წამოსვლი დავადარდიანო. სულ ფიქრობ, რომ ვერასდროს ვიქნები ასეთი დედა. ლამაზი 42 წლის ახალგაზრდა ქალი სამი შვილს უმამოდ გვზრდი და მანამდე წარმოუდგენელ საქმეებს უსიტყვოდ აკეთებდა. ერთი დღე არ გაუცდენია სამსახურიული და ფუტკარს ვენახს, ბაღს. გვასწავლი და ქარგვას, კერვას, არაჩვეულებრივად აცხობდა, ამზადებდა სახელგანთქმულ კერძებს, გაჭირვებულს ეხმარებოდა. საერთო საქმეში არასდროს გამოწყვეტილა. ახლა კი ჩვენი ოჯახის ბავშვებისთვის ის ყველაზე დიდი სითბო ბებოა. მე ამას ვერაფრით გავაკეთებ მისთვის ახლა, როცა ინსულტის გამო გადაადგილება უჭირს, საქმეები მაქვს. და კიდევ ერთი, რომელსაც მხოლოდ დღიურში წერ, სამი თვის წინ დავფერდი, რომ ინვალიდის ერთულს ვუშოვიდი, რომ ესოდან მოშორებით წასვლა შეძლოს. ორიოდე მეგობარს ვთხოვე, გაიგოთ, როგორ შეიძლება ამ საქმის მოგვარება, გაიკითხ, გამოიკითხეს, მაგრამ ყველას თავზე საყრელი საქმე აქვს და მეც შეხსენება მომერიდა. ვერც სამინისტროს მივაკითხე, ვერც სოციალურ სამსახურს. ცუდად ვიქცევი, ორ შაბათიდან ამ საქმეს უნდა ვხედავ. ოფისიდან ღამის 12 საათზე უბრუნდებით, ნახევარ ფაბრიკატებს ვყიდულობთ, ჭამთ და წიგნით ვიძინებ. 1 აგვისტო 5 შაბათი, დედლაინი ამუშავებ, ჩვენი საგამომცემლო სახლის ახალგაზრდული გაზეთის ანგარიშებს ვადგენ. გავაჩეროთ, გამოცემა არ გავაჩეროთ. ასერთული ვითარება კარგახანია არ გქონია. თქვი, რომ არც ერთ სიტყვას არ დავწერ პოლიტიკაზე და მაინც პრემიერმა ვადა დაასახელა, დეკემბრიდან წასვლას გეგმავს, პროგნოზების კოლაფსია. 4 საათზე ფონდღია საზოგადოება საქართველოში მივდივარ, საკუთრების უფლების დაცვაზე მომუშავე. კოალიციის ხდომა. დაწყებამდე ფონდის ამზარეულოში ვზივართ, მიყვარს აქ ყოფნა. ეს ამზარეულო განსაკუთრებულია მშობლიური. კარგ ადამიანებთან ურთიერთობა მავიწყებს ინტრიგებს, სიხარბეს, თავხედობას, გაუტავლობას, საქმის ფეხებზე დაკიდებას. სხდომაზე ყველაფერი მაინტერესებს, რა შეიცვალა სვანეთში, ანაკლიაში, გონიოში, სადაც ადამიანებს მიწაწა ართვეს, სადაც გასულ წელს უმძიმესი შეხვედრები ჰქონდა. მიხარია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების ისარდება, ყველა მზადაა ყველაფერი იღონოს, რომ რამე შეიცვალოს, თუმცა გადაწყვეტილების მიღება და ამ ყველაფრის დაკანონება ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული. ღამით მივდივარ, ჩემებთან ვრეკავ ყველა სახლში, ამეთ სახლში მივდივარ, სხდომის ამბებს გიას უყვები, მამუკა ყუფარაძის და დათოლო საბერიძის დაბარებულ მოკითხვას გადავცემ. ჩვენ გვყვარს მამუკა და დათო, ფილმს უყურებთ და წიგნით ვიძინებ. 2 აგვისტო, პარასკევი. მათემატიკა იგივე, ბიოლოგია იგივე, ფიზკულტურა იგივე, თუმცა სამოქალაქო განათლებაში გვაქვს ახალი გაკვეთილი. ჩვენი ოზურგეთელი რესპონდენტის საქმე გართულდა, ყოველი წუთი ძვირფასია, მაგრამ რატომღაც კლინიკაში საქმე ფერ ხდება. ფორმა 100, ფორმა 2, ის დოკუმენტი ესაბუთი. გურიანიუსის ოზურგეთის ბიურო ჟურნალისტებს ოჯახი ურეკავს და ჩვენებიც ადგილზე მიდიან. საღამოს ყველა დოკუმენტი მზადაა. ევროკომისიის კონფერენციის დეტალებს გავდივართ ჰედლაინს გურიანიუსის ვებგვერდზე. კიდევ ერთხელ ვნახულობთ, ისევ დისტრიბუციის ცხრილებს უბრუნდებით. სახლში ადრე 10 საათზე მივდივართ. ტელევიზორს ვხვდავთ. დღეს დავითაშვილმა კოალიცია დატოვა. სიუჟეტს უყურებთ, გული მიგრძნობს, რომ სახინკლეში უკან უნდა ჩაწერილ კადრებს აუცილებლად დაჩვენებენ და ნავერძილასაც ახსენებენ. კი ასეა. სხვაგან ვხვდავთ, ფილმს უყურებთ და უწიგნოთ ვიძინებ. ღამე. თოვლია დიდი მეზობლის ხობემორღოულეზე შეთვალებ დაშრეტილი გამოკეტილი სახლი დგას პირიქი მხოლოდ ჭიშკრამდე საქათმემდე ჭამდე შეშის საჩეხამდე მიდის ყველანი სახლში ვართ ჩვენ ჩვენი შვილები ძიძე ებერტლები ისინი ვინც დიდი ხანია გარდაგვერთვალნენ ბებია ჩემიც გული სიხარულით მაგვსავსე მერე მეზობლები მოდიან სახლებს ვთოვლავ და თქვენიც დავთოვლოთო ისმის როგორ ცივასახურავიდან თორის ბელტები სუფრას ვამზადებ და ცხელი მჭადის ოხში ვარში ნელა უცეთლდებათ და უმსხვილდებათ კაცებს ხვირები ასე იცის ადესა მერე მღერიან და ბანცალით მიდიან ჭიშკრისკენ ჩვენ ფანჯრებიდან ვიყურებთ ბებო კი აივანზე ნავთის ფარნით დგას და უნათებს გზაი არ დაეპნეთ და ფხარი არ ეცვალოთ უცებ ხედავ მეზობლის თვალებტაშრეტელი სახლის აივანზე მარიკუნას პეპლებიანი კაბა კიდია ეტყობა ზაფხულში დაავიწყდათ ჩამოხსნა თოვლი ქრება და მარტო ეს კაბა ჩნდება დიდდება დიდდება და მეღვიცება ცოტა ხნით სახლში უნდა წავიდე დედა ჩემი უნდა ნახო 2 აგვისტო შაბათი გაზეთს ვამთავრებთ გიახან ვებზე მუშაობთ თან კინოს უყურებს მე თავისუფლების დღეურებს ვასრულებ 4 საათზე ჩაწერა გადავიკითხო არა არაღირს იყოს რაცა გასვლისას მობილურზე გუდანის აყრობილიდან პატიმარი ლევან მიმირეკავს სამეთო დარჩა საჯელის მოხდამდე უდოზე წარდგენილი ადმინისტრაციის მადლობა წინაკვირაში მიუღია მაგრამ ეშინია რომ საქმე არ გართულდეს საქმე იმაშია რომ სამი დღეა სამეორნეო ნაწილში ის პატიმარი გადმოიყვანეს რომ მათ გასულ წელს ლევანს ჩაგუჭით ცემა და ამისთვის საჯელიც დაიმატა როგორც თავად ამბობს ლევანს ეს ერთი თვე უსაფრთხოება და პროვოკაციის თავიდან აცილება სიცოცხლესავით ჭირდება ითხოვს ყველას დახმარებას რომ ეს ერთი თვე მშვიდობიანად გასროლდეს მართალია ციხეების მონიტორინგის ჯგუფის წევრი აღარვა მაგრამ უარს ვერაფრითვეთყვი ირაკლი კორცაიას გზიდან დაურიკა
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ხოლკროული რუბრიკა თავისუფლების თხიურები. განულ კვირის განმავლობაში თხიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი საინფორმაციო სააგენტო გურიანიუსის დამფუძნებელი ია მამალაძე. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული პროგრამით ბიბლიოთეკით. გუმას პინსლობს როგორც ყოველთვის ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბეთია.
ანა კორძაიას ამადაშვილის მეორე რომანიც ვინ მოკლა ჩაიკა ბაკურსულა გაურმა გამოსცა. იგი პირველზე უფრო დიდია მოცულობით და ანა პირველზე უფრო მაგრად ხლართავს აქ ამბებს. იმ რომანს რომელსაც შუშანიკის შვილები ერქვა ასეთი მინაწერი ჰქონდა ერთი რომანის სცენარი. ეს კი უკვე რომანია რომელსაც ზოგი დეტექტივსაც უწოდებს მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი ასე. ჩემი დღევანდელი სტუმარი ჯაბა ზარქუაც ფიქრობს რომ ეს არაა კლასიკური დეტექტივი. ჯაბა ერთ-ერთია ვინც ამ რომანის საკითხო მოასწრო. იგი თავადაც წერს თუმცა ახალგაზრდა ქართულ პროზაიკოსთა იმ იშვიათ გამონაკლისებს განეკუთვნება, რომლებიც წერის გარდა სხვების შემოქმედების შეფასებასაც ახერხებენ.
როგორც თვითონ ავტორს აღნათქვამი, ეს წიგნი გადის დეტექტივში, მაგრამ ასე მიდგომა ამ წიგნისადმი როგორც რაღაცა უბრალო დეტექტივისადმი, ჩემი აზრით არა ამართებული, იმიტომ რომ დეტექტივის გარდა პრინციპში უფრო სხვა რამეა, იმიტომ რომ დეტექტივისთვის დამახასიათებელი ბოლოს ასეთი კვანძის მკაფიო გახსნა და რაღაცა ყოლაფრის დახურვა და ეს ლოგიკური წერტილი დასმა აქ არ არის აქ ცოტა სხვა აქცენტებია დასმული.
მაინც რა აქცენტებია დასმული? რა მიიქცია ყველაზე მეტად მისი ყურადღება ანას ციკში? ამაზე ჯაბაზარქუა საკმაოდ რცლად და დეტალურად საუბრობს.
ეს რომანი პირველ რიგში ჩემთვის საინტერესო იყო თავისი ასე ვთქვათ სიუჟეტური სტრუქტურით და სიუჟეტური აგებულებით. ანუ ჩემი აზრით ძალიან რთულია, როცა მოქმედების სიუჟეტის მოქმედების არეალი და ლოკაცია არის ძალიან ვიწრო და არ არის ფართო. რომანი არის მცირე მასშტაბიანი, ანუ რა 140 გვერდია თუ 150 და არის არაადეკვატურად ბევრი პერსონაჟი. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან რთული ამოცანა მწერლისთვის, რომ ამ პერსონაჟებით, ამ მრავალი და უხვი პერსონაჟებით მკითხველი არ დაღალოს. მაგრამ ანამ ამ ასე ვთქვათ ამოცანას და დავალებას კარგად გაართვა თავი ჩემი აზრით. ამ პატარა სივრცეში ჩატია იმდენი პერსონაჟი, ზოგი სრულიად უმნიშვნელო და იქ თეზო მაგალითად, რომელთაც იწყება თხრობა და რომელთაც თავდება და რომელიც იდეაში არაფერში არა საჭირო გარდა სტრუქტურისა და უბრალოდ ფორმის შეკვრისა. მოახერხა ის, რომ ეს პერსონაჟები აღეჭურვა თუნდაც პატარა ისეთ შტრიხებით, რომ ანუ მკითხველი კი არ დაიღალო პირიქით, ქსიამოვნებს. ეს არტოვებს ჩაყრილის და ასე ხელოვნურად რაცა ერთა თავმოყრილის ასოციაციას რა თითქოს ყველაფერი ასეც უნდა იყოს და ეს ჩემი აზრით ღირსება იყო ამ ნაწარმოებში და ძალიან რთული ამბავი იყო შესრულებლად.
ანამ კვეთრი მოკლე მოკლე ფრაზებით იწყებს თხრობას. თავიდან შეიძლება ვერც კი იცნოთ. ანა ხომ ძირითადად ისე წერს როგორც ლაპარაკობს. ხოდა ეს დასაწყის ცოტათი გეუცნაურებად. მოქმედება იმით იწყება, რომ ერთ-ერთი მესამე ხარისხოვანი, თუ მეასე ხარისხოვანი პერსონაჟი მოკლულ ქალციპოვის, ფანჯრის გისოსებს მიღმა დაინახავს. შემდეგ კიდევ გრძელდება ანას ეს მოკლე-მოკლე, მადაზე მოსაყვანი წინადადებები და უცებ დგება მოკლულის, ელისაბედის ანდერძის ჯერი. და ანდერძის დაწერისას ანა ფრთებს შლის. იგი ისევ ის ანახდება, ერთმანეთზე ასხმული ეპითეტებით, ხატოვანი თქმებითა და გრძელი გადაბმული პაროდიული კანცელარიზმებით. ანდერძი მაგალითად ასე მთავრდება, ციტატა: ნოტარიუს, რომელიც ამ სახლსა და კარმიდამოს გადაუფორმებს, უბარებ პროცედურის დასრულების შემდეგ დიმიტრი მს, მოკლული ძმა, უთხრას: არ ამიიყოს შენზე მათხოვარო. ციტატა დასასრული. ამ რომანში ანა კორძაია სამადაშვილი დიალოგების ნამდვილ დიდოსტატად მოგვევლინა.
დიალოგები არის კარგად აგებული, თხრობა არის თვითონ ძალიან არითმეული და რაღაცა ისეთი ტაქიკარდიული, ასე ვთქვათ. ბევრი არის ამოვარნები და ხშირად გიჭირს მკითხველს ზოგიერთ ადგილებში, რომ წაყვე ავტორს და ავტორი სინქრონულად იაზროვნო შენს, მაგრამ ნუ ეგ არაფერი ნელ-ნელა ეჩოვი და ხვდები, რომ ესეც ასე უნდა იყოს რა, იმიტომ რომ ეს ნაწარმოები და წიგნი ჩაიკა შესახებ, ანუ ამ ქალის შესახებ, ხო, პრინციპს სხვანაირად დაწერილი არც უნდა ყოფილიყო, ანუ სტილი ჩემი აზრით ძალიან სწორად არის შერჩეული.
ანა ამ რომანში შესანიშნავი აღწერიცაა. საინტერესოდ ხედავს, ძალიან უცნაურად ხატავს სიტუაციას. ჩამონათვალშიც მაგარია, გაკვირვებულებს გაგეცინებათ დაგრძალვის დაგეგმვაზე. სხარტი დალაგება და ყველა ჭირის უფალისთვის თავისი როლის მიჩენა განსაკუთრებულ კომიკურ ეფექტს ძენს ეპიზოდს. და იმ გიჟურმოქმედებებსაც ძალზე ადეკვატურად აღწერს, რომელშიც ჩართულნი არიან მისი პერსონაჟები. პერსონაჟები კი მართლა ძალიან ბევრნი არიან. ძირითადი გმირები თბილისური პატარა კუტოკის წევრები არიან. ლამის ყველა თავების წარმომადგენელი, ექსცენტრული, ინსტერიული ტიპები გულყრებით, კივილებით და გიჟობებით. მოკლედ საყვარელი ხალხია, ალმოდოვარის პერსონაჟებივით. აქვე ერთი დაბნეული გამომძიებელიც, მისი საცოლე, ასევე ზემოხსენებული თეზო, რომელიც რომანი დასაწყისშიც მახმელიაზეა, ალბათ, და რომანის ბოლოშიც. და რაც თავარია, მკვლელი. როგორც თქვით, მოქმედების ადგილი აქაც თბილისია, ისევე როგორც ანას პირველ რომანში. ეს ანას მორიგი თბილისური რომანია. მოქმედება კი ძალიან ცხელ თბილისურ ზაფხულში ვითარდება. შესაბამისად კი თბილისურ ზაფხულებთან დაკავშირებული თანამედროვე მითოლოგიაც ბევრია რომანში. ვინ მოკლა ჩაიკაში ცხოველებს, ფრინველებსა და გასულიერებულ ნივთებსაც შეხვდებით. უყვარს ანას ასეთი რაღაცეები. ხეს ზურფიას დაარქმევს, ხე შეიძლება კოპიტი იყოს, ან უბრალოდ გმირებს ეგონოთ, რომ კოპიტია. ანა ყურადღებას არ აკლებს კატებს, ძაღლებს, ვირთხებს, სხვადასხვა მწერს. პერსონა შეუძლია უსასრულოდ აკვირდებოდეს მოსეირნე ყვავს და მერე მისი დამალული რაღაცა ბჭყვიალა ნივთი მოიპაროს. რომანში არაერთხელ შეხვდებით წმინდა ანასეულ სიბზნეებსაც. აი მაგალითად, იცით რა უნდა ყველა ქალს, რომელიც 40 გადასილდება? ციტატა: ქალებზე ლაპარაკობ და არა მდედრობითი სქესის ბიოლოგიურ ერთეულებზე. ყველა ქალს უნდა კაცთან ერთად იყოს. ვიღაც კაცისა კი არ იყოს, ან კაცი კი არ ხავდეს, არამედ კაცთან ერთად იყოს. კაცთან ერთად ჭამოს და დათვრეს, თუნდაც ღორივით. თუ თქვენ გონიათ, რომ ღორივით დათრობა მხოლოდ კაცებს შეევიათ, არამც და არამც ახალგაზდავ. თუ კი ეს კაცი ამ ქალის ცხოვრებაში მამრის ფუნქციასაც ასრულებს, ეს უკვე სიყვარულია, სამოთხის კარი გაღებულია. მაგრამ დამიჯერეთ, შემოკარგო, ჩემი ხნის ქალისაც ყვირილს დაიჯერება. ასეთი რამ ძალიან იშვიათად ხდება. ციტატის დასასრული.
ანა კორძაია სამადაშვილის ახალი რომანიდან ამ ციტატით დაასრულა ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა მისმა ავტორმა მალხაზ ხარბედიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორმოსათი ქალი საქართველოდან. ასე ქვია ბარათების კრებულს, რომელიც ჰაინრიხ ბიულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურმა ბიურომ გამოსა. ამ პროექტით წარმოგვიდგენენ ქართულ ქალებს, რომლებიც 19-20 საუკუნეებში ცხოვრობდნენ, ქმნიდნენ ქართულ კულტურას, თუმცა მათი სახელები დღეს უმეტესწილად დავიწყებულია. გიორგი ქვახარია ესაუბრა ჰაინრიხ ბიულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს ნინო ლეშავას.
მოდი 50-ით დავიწყოთ. რატომ 50? და თქვათ არა 60, ან 30.
კი, ამ კითხვას ხშირად გვისვამენ ხოლმე, რატომ 50? რეალურად ეს არის უბრალოდ ციფრი, რომელსაც არანაირი სიმბოლური დატვირთვა ნამდვილად არ აქვს. როცა ჩვენ დაფიქრდით და ჩამოვწერეთ აი ეს სპონტანურად სია, ეს იყო 50-ზე მეტი. ზუსტად ციფრი არ მახსოვს, მაგრამ საკმაოდ გზერისია გამოვიდა ყოველგვარი კვლევის და უბრალოდ აი სწორედ იმის გარეშე, რომ რაღაც ძალიან ჩაღრმავებული რაიმე წყაროებს, უბრალოდ გაგვახვინთ, გაგვახსენდა სხვადასხვა სფეროდან ის იმ ქალების სახელები ჩამოწერეთ და მერე როცა უკვე კვლევითი ჯგუფი შეიკრა ჩვენი ბერის ფონდის პარტნიორებისაგან, მათ ყველამ ასე ვთქვათ თავისი წვლილით დაამატა კიდევ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი ქალები და რა თქმა უნდა ჩვენ შევთანხმებულიყავით რაღაც გარკვეულ რაოდენობაზე, იმიტომ რომ შეიძლება ეს უსასრულოდ გაგვეგრძელებინა, თუმცა
პროექტი შეიძლება გაგრძელდეს.
და ეს ძალიან ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ეს მართლა გადავა სხვის ხელში და მართლა ვინმე ითავებს ამ სის გაგრძელებას, იმიტომ რეალურად მართლა ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა, რაც უფრო მეც და მეც ეძებს და ყურა დღევას აქცევ, ჩდება სულ უფრო მეტი საინტერესო ფიგურა საქართველოს ისტორიაში.
ნინო, აი ამბობ რომ სხვადასხვა პროფესია, ну, ეს არ იყო წარმოცენა, ну, ეს მართლა პრინციპი იყო, რომ მრავალფეროვანი პროფესიები იყო განსხვავებული და განსხვავებულ სფეროში მომუშავე ადამიანები ყოფილიყვნენ წარმოდგენილნი.
კი. ჩემთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როცა ვიწყებით თქვა ამ პროექტს, ამას რაღაც გარკვეულ მიზანი ჰქონდა. კრებული ბარათების არის თავად ნაწილი ჩვენი საგანმანათლებლო პროექტისა, რომელსაც ჩვენ ცოტა პროვოკაციულად უწოდეთ კიდეც, ვისეშინია ფემინიზმის საქართველოში და ეს სალექციო კურსი სპეციალურად დაიწერა ამ პროექტისთვის და ტარდება უკვე ამ წლის განმავლობაში ქუთაისსა და ოზურგეთში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს ამას უკვე აღმოსავლეთ საქართველოს ორ რეგიონში გავაგრძელებთ, სავარაუდოდ გორი და თელავი გვაქვს ასე ვთქვათ შეთავაზული ამისთვის. შესაბამისად პროფესიები, ასე ვთქვათ, როცა ცნობილ ქალებზე ფიქრდები საქართველოს ისტორიაში და არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში, პირველად რა თქმა უნდა, მაგალითად არტისტი ქალები გვახსენდება. ჩვენ გარკვეულწილად ზოგიერთ ცნობილ მსახიობ ქალზე ვთქვით უარი. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს არავის არ ეწყინება, უბრალოდ ჩვენ გვინდოდა ადგილი დაგვეცო სწორედ იმ ქალებისთვის, ვინც შედარებით ჩდილ ქვეშ მოექცნენ, თუნდაც საბჭოთა პერიოდის რეპრესიების გამო ან სხვა მიზეზების
გამო. სხვა პროფესიები.
და რა თქმა უნდა,
სწორედ პოპულარული პროფესიები,
რომელიც შედარებით ნაკლებად არის ცნობილი ქართული საზოგადოებისთვის, არადა მათ არანაკლებ მნიშვნელოვანი როლი აქვს შეტანილი ქართული კულტურის განვითარებაში.
ანუ ორი ამოცანა გადაწყვეტეთ. ერთი ის, რომ ქალის დისკრიმინაცია იყო მუდმივად ამ ქვეყანაში და თქვენ რაღაცნაირად რეაბილიტაცია მოახდინეთ ამ ქვეყანაში, მაგრამ პროფესიებისაც. პროფესიების რეაბილიტაციაც ხო შეიძლება ასე ითქვას. კი, მაგრამ მაინც საქართველოში ცხოვრობთ და პრეტენზიები ალბათ მაინც იყო, ხო, და ალბათ ეხლაც გაგრძელდება, რომ აი რატო ეს და არა ეს. გესმით უკვე ეს.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას იუმორით შეიძლება.
იუმორით, იუმორით. ანუ ხო, აი უბრალოდ რომ კომისია იყო, ანუ იყვნენ სპეციალისტები.
უფრო ხალმა გადაწყვიტა, ჩვენ ჯგუფში მუშაობდა, ხა დათვლილი არ მყავს, მაგრამ 10-ზე მეტი ადამიანი და აქედან მხოლოდ ორი იყო კაცი. და ეს კაცები უნდა დასახელდა, მე მგონი დათუნ დათაგუნია და ირაკლი ხვადაგიანი, რომ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს თქვა ამ პროექტის განვითარებაში. ირაკლი ხვადაგიანს მაგალითად ეკუთვნის სწორედ იმ ქალების ნაწილი, რომლებიც
რეპრესიებს
შეეწირნენ საქართველოში და მათ შორის განსაკუთრებულად არიან ქალები, პოლიტიკოსი ქალები, რომლებიც ბევრისთვის უცნობია, მაგრამ იყვნენ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი დედები, მოდი ასე ვთქვათ, თუ ვთქვათ ესეთ ცნებებს.
რატომაც არა. და ალბათ ამიტომ არ არის შემთხვევითი, რომ პრეზენტაცია ამ წიგნის, ამ ბარათების საქართველოს პარლამენტში მოეწყო, ხო? ესეც იყო რაღაც მესიჯი, შეიძლება ვთქვას, პარლამენტარებისთვის.
სიტყვა მესიჯი ზოგადად ვთქვათ ამ ბარათებზეც არის რეალურად, ხო? გამოსახული, იმიტომ რომ ჩვენ არ გავუკეთებია წიგნი ამჯერა, თუმცა ჩვენ 2005 წელს კავკასიურ სახლთან ერთად გამოვეცი ძალიან საინტერესო ანთოლოგია, რომელსაც მე რომ კითხოთ, ნაკლები ყურადღება მიექცა, ასევე კიდევ სხვა ტიპის პუბლიკაციები, მაგრამ ამჯერად ზოდა ესე გაბნეული ამბების ფორმა შევურჩიე თქვათ ამ პროექტს და რეალურად ის, რომ ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის ახალ შენობაში ახალი მოწვევის პარლამენტარები და ასევე პარლამენტის თანამშრომლები გაეცნენ ადგილზე, თქვათ მათ წინაპრებს შეიძლება ასე ითქვას, იდეურ წინაპრებს, ეს მე მგონია, რომ მათ განსაკუთრებით ქალ პოლიტიკოსებს Одна майт шоум субукепс им твирц, расат дрейсатвис квия иго საქართველოსი პოლიტიკოსი ხარ.
Так ідо ერთი კითხვა, ეს არის როგორ მიაკვლიეთ მასალებს? თქვენ ამბობთ რომ მუზეუმებში, საოჯახო არქივებში და სახელმწიფო არქივებში, ხო? ბულხანებში ეს ძალიან მაწუხებს და ამიტომ გეკითხებით საავტორო უფლებების პრობლემა, ანუ გადაუხადეთ თანხა, მაშინ პროექტი ძალიან ძვირი დაჯდებოდა.
Да, ჰანის ბელის ფონდი ზოგადად საავტორო უფლებების საკითხს ძალიან კაცრად უდგება, ანუ საავტორო უფლებების დაცვის საკითხს. მეორე მხრივ ჩვენ სწორედ პროპაგირებთ ასევე არქივების გახსნის საკითხს და რეალურად სადაც ასე ვთქვათ მოითხოვეს ნიხრი და ეს თითქმის ყველა სახელმწიფო არქივში იყო თუ მუზეუმში, ჩვენ ყველგან გადავიხადეთ შესაბამისი საფასური რაც მოითხოვეს. ეს ჩვენთვის ცოტა გულდასაწყვეტიც იყო, შეიძლება ისე ვთქვას, ეს არ არის რაიმე ესეთი საყვედური, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ეს არ არის კომერციული პროექტი და საგანმანათლებლო პროექტისთვის სასურველია რომ იყოს ცოტა სხვა პოლიტიკა, თუმცა მგონია რომ ეს საკითხი ძნელ-ნელა საქართველოში ცოტა უფრო მკაფიოდ ჩამოყალიბდება და რაც უფრო მეტი მკვლევარი შევა არქივში, მით უფრო მალე გამოჩდება კონკრეტული პრობლემები და მერე კონკრეტული ადამიანები იზრუნებენ ამ პრობლემის მოგვარებას.
და ბოლო კითხვა, შენ უფრო კარგი იქნება თუ გააგრძელებენ, ანუ ბევრი ფონდი უარს ამბობს უკვე ამ პროექტის გაგრძელებაზე და ეს უფრო დასაწყისი იყო, რატომაც არა არქიპროფთ იმას რომ შეიძლება თქვენ თვითონ გააგრძელებთ.
ორივე ვარიანტია შესაძლებელი, თუმცა ჩემთვის ყოველთვის იმის ინდიკატორი რომ პროექტი შედგა არის ის, თუ ვიღაცას უნდება ამის ატაცება და მე ზოგადად ესე ვუყურებ ყველანაირ საგანმანათლებლო საქმიანობას და მოიხსენებათ ჰანიფის ფონდი პოლიტიკური საგანმანათლებლო ფონდია. ის სინათლე, თქვა სიმბოლური სინათლე, რომელიც თქვა ამა თუ იმ საქმიანობით შემოგაქვს, თუ ამ ჭირაღდას ვიღაცა ხელს მოკიდებს და გზას გააგრძელებს, ამაზე უკეთესი რეალურად არაფერია.
ამბობს ნინო ლეჟავა, ჰაინრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია დავით ჩიხლაძე.
ზაფხულში აჭარაში რამდენიმე საინტერესო ივენტია დაგეგმილი. უკვე ცნობილია თუ რომელი არტისტები რომ კლუბში დაუკრავენ. ასევე ცნობილია სამერსეთის და Second Life Fest-ის ლაინაპები. დღევანდელი ახალგაზრდული პროგრამა კი შეეხება იმ რამდენიმე ადგილს, სადაც შეგვიძლია დამქანცველი წლის შემდეგ კარგად გაერთოთ. ყველაფერი კი უკვე მალე იწყება, სულ რამდენიმე დღეში, როცა 10 აგვისტოს კლუბი ვიტამინი პირველ არტისტს უმასპინძლებს, რომლის მოსასვენებლად წასვლა ნამდვილად ხერხს. სულ რაღაც ერთგვერაში ბათუმში გერმანელი მუსიკოსი, რობა გრომა ჩამოვა და დამსვენებლად მთელი ღამის განმავლობაში გაართობს. რომა ერთ-ერთი საინტერესო მუსიკოსია, რომელიც გერმანული პედანტურობით მიდის ხოლმე სეთთან და ზუსტად ისე თუ რა და როდის ეს ამონება ხალხს. რომელსაც შეუძლია დღემდე იცეკოს მის მუსიკაზე. ამიტომ გონია რომ ეს პირველ რიგში არ უნდა გამოტოვოთ. თუმცა ვიტამინი კიდევ რამდენიმე კარგი ვენტ შემოგთავაზებთ. საერთოდ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ეს კლუბი იქნება ის ადგილი, სადაც ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა წახვიდეთ. არ ჩამოთვლით თუ რომელი არტისტები გამოვლენ ვიტამინში. ამ ინფორმაციას ინტერნეტის მარტივად იპოვით. მე კლუბის კიდევ ერთ თუმარზე გავამახვილო ყურადღებას. 25-ში ვიტამინში ენთიმ დაუკრავს. ეს ერთ-ერთი გამორჩეული დუო, ასევე გერმანიიდან, რომელიც საკუთარ მუსიკას აღწევს როგორც Super House. წელს საოცრად ნაყოფიერი წელი ჰქონდათ და საბოლოოდ მათი რეალიზები თითქმის ყველა სამბელ DJ-ის აუდიოთეკაში აღმოჩნდნენ. დუო მითანამშრომლა რამდენიმე ლეიბლთან, Monberry, Terminal M და Sunset Handjob. მოკლედ მუსიკოსები კი არნდა ყველაფერს დააკეთე მე რომ ბატონში 25 აგვისტოს კარგად გაერთოთ და მეც გირჩევთ რომ არ გამატოვოთ ეს ივენთი. კარგი, ცოტა უკან დაუბრუნდეთ 16 აგვისტოს გონიოს ეწვიოთ. 16-17 აგვისტოს გონიოში Second Life Fest გამართება და ეს თამამად შეგვიძლია შევიყვანოთ ციაში Places to Go. ფესტივალზე უცხოელ არტისტებთან ერთად ქართველი მუსიკოსებიც გამოვლენ. ეს კარგია თუ ცუდი, თავად შეაფასეთ. მით უმეტეს რომ ჩამოთვლილი არტისტების ნაწილი ყოველ შაბათ კვირას ისედაც უკრავს თბილისის რომელიმე კლუბში და უკრავს სულ ერთნაირად, სულ უხალისოდ, სულ მოსაბესრებლად, თუმცა ეგ არაფერი. ფესტივალს რამდენიმე კარგი სტუმარი მაინც ეყოლება. ანდოთ გეშოთ ეს ჩაბაც კვირას გონიოში წასვლას. სხვა თუ არაფერი ასეთ ფესტივალებზე დასწრება ყოველთვის სასიამოვნოა. რაც შეეხება მუსიკას, ჩემი ფავორიტი Second Life-ის ლაინაპიდან თადეოა. ამ დროს ავარაუდოდ შეძლებ უკვე შეგულებაში გასვლას და ამ ივენტსაც არ გამოტოვებ. მთავარი მაინც ბოლოს თუ შემოვინახე ბათუმის სამარსე 2013 კონი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფესტივალია რაც კი საქართველოში ჩატარებულა ფესტივალი რომელიც 3 დღე გაგრძელდება და ნამდვილად ღირს რომ 3 დღეს თავიდან ბოლომდე დაეწყო წამით არ შეწყვეტა მუსიკის მოსმენა და მიიღო უდიდესი სიამოვნება მუსიკისგან 22 23 და 24 აგვისტო უკვე უნდა მოინიშნო ციტლოთკანის ორგანიზერებში კალენდარში და ყველა გაახსოვოთ რომ ამ დღეებში არც ძალიან 22 აგვისტოს ყველაფერი ნორმალურად დაიწყება. შეგაძლებათ მოუსმინოთ ქართულ არტისტებსაც, თუმცა ყველაფერი მაინც 5:30 საათიდან დაიწყება, როცა სამარსეზე სინქროს გამოსვლის დრო მოდის. სამ აგვისტოს Dream Pop ჟღერადობის მოსმენა შეგეძლებათ, როცა სცენაზე Sleep Party People გამოვა და საერთოდაც ასეც და იქნება რამე თუ არასი პირველზე. ისევე როგორც მესამეზე, როცა ბათუმში ფესტივალის ჰედლაინერი Faceless გამოვა. მართალია Faceless უკვე დიდი ხანია რამე ახლით არ გვაკვირვებს, თუმცა ფესტივალზე ყველაზე მეტი ადამიანი ალბათ მაინც ამ ჯგუფის მოსმენას წავა და ძალიან კარგადაც გაერთობა. I only smoke weed when I need to and I need to get some rest yo where's my cess I confess I burned the hole in the mattress yes yes it was me I played cool too and at the count of three I pulled back my duvet and make my way to the refrigerator one dry potato inside
დასრულდა ახალგაზრული პროგრამა, რომელიც დავით ჩიხაძე მოამზადა დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხალხთილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის ხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Creaking noises make my skin creep. I need to get some sleep.